Hindiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga to'laqonli a'zo sifatida qo'shilish haqidagi arizani o'tgan yili bergan. Pokiston esa maqomining o'zgarishini bir necha yildan beri kutadi. Ikkala davlat hozircha kuzatuvchi. Rossiya va Xitoy qatorida tashkilotga O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo. Tahlilchilar fikricha oltilikka Hindiston va Pokistonning qo'shilishi guruhning mintaqadagi vaznini o'zgartiradi. Uning ichidagi Rossiya va Xitoy ustuvorligiga chek qo'yadi.
Actually in a peculiar way the Indian membership will actually balance the group. If China and Russia are seen as kind of anti-American
Qizig'i shundaki Hindistonning tashkilotga qo'shilishi undagi kuchlar muvozanatini o'zgartiradi deydi Dehlidan siyosatshunos Manoj Joshi. Agar Xitoy va Rossiya hozir aksil Amerika siyosatini olib borayotgan davlat sifatida ko'rilsa, Hindiston aksincha Amerika bilan yaxshi aloqada. Bu ma'noda Hindistonning qo'shilishi aksil Amerika siyosatiga chek qo'yishini anglatadi.
Anti-Americanism that may be there in the SCO.
Xitoy tashqi ishlar vaziri Chen Guopinning aytishicha, Hindiston va Pokistonning qabul qilinishi oltilik taraqqiyotida katta rol o'ynashi aniq. Joshi kabi ayrim tahlilchilar tashkilotni quruq gapdan nariga o'tmaydigan guruh desa, boshqalar Xitoy yetakchiligidagi birlashma g'arb alyanslariga qarshi chora bo'la olishiga ishonadi. Bu tashkilot orqali Hindiston energetika zaxiralariga boy Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan rishtalarni mustahkamlamoqchi. Aynan shu sababdan bu davlat bosh vaziri Narendra Modi mintaqaning 5 respublikasiga tashrif buyuryapti. Hindiston Turkmaniston tabiiy gazi, Qozog'istonning neft va uran boyliklariga qiziqmoqda. Ammo dengizga bevosita chiqa olmaydigan mintaqa bilan aloqalar geografik sabablarga ko'ra yaxshi rivojlanmagan. Kelajakda ham aynan shu sabab muhim rol o'ynaydi. Masalan, Turkmanistondan Afg'oniston va Pokiston orqali Hindistonga gaz quvurini qurish loyihasi ko'p yillardan beri amalga oshmayapti. Hindiston mintaqa bilan hamkorlikni oshirishni istaydi, lekin imkoniyatlari cheklangan deydi hindistonlik sobiq diplomat Funchok Stopdan.
India has the intention to be there, but the capabilities are not there. You can't now match with the Chinese in any case.
Geografik jihatdan ham, mablag' nuqtai nazaridan ham Xitoy bilan bu mintaqada raqobat qilish qiyin. Xitoy Ipak yo'li loyihasi uchun 15-30 milliard dollar ajratishga tayyor. Biz esa Markaziy Osiyoda nima qilmoqchi ekanimizni haligacha aniq bilmaymiz, deydi u.
And we don't have any idea. We don't have any concept what you want to do in Central Asia.
Dehlilik yana bir tahlilchi Zokir Husayn fikriga ko'ra, Hindiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga qo'shilsa, bu to'siqlar bartaraf etiladi.
It will have a rightful place in the region and it can sit and talk and discuss the common policies affecting all the countries in terms of benefit, in terms of losses.
Hindiston regionda o'z o'rniga ega bo'ladi. Mushtarak siyosat, olinadigan foyda, sarfiyatga qarshi ko'riladigan chora-tadbirlarni muhokama qila oladi. Demak, mintaqada biz imtiyozli o'ringa ega bo'lamiz. Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqada Hindiston o'rnini mustahkamlaydi, deydi Husayn. Tarixda ilk bor Pokiston va Hindiston yagona xavfsizlik birlashmasiga qo'shilmoqchi. Bu ham muvozanatni kuchaytiradi. Axir Dehli Moskva bilan yaqin bo'lsa, Islomobod Pekin hamkori. Ayrim kuzatuvchilar Hindiston va Pokistonning qo'shilishi tashkilotga qanday ta'sir qilishini savol ostiga qo'yadi. Ular orasidagi raqobat va ziddiyat, boshqa mintaqaviy guruh, Janubiy Osiyo mintaqaviy hamkorlik uchun nomli tashkilotning rivojlanishiga anchadan beri to'g'anoq bo'lib keladi. Pokistonlik siyosatshunos Hasan Asqari Rizviyning so'zlariga ko'ra, Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida ikki davlat raqib emas. Shuning uchun ular orasidagi aloqalar guruhga salbiy ta'sir qila olmaydi. Har ikki mamlakat Markaziy Osiyo bilan munosabatlarni rivojlantirishdan manfaatdor. Ikkisi konstruktiv siyosat olib borsagina murodiga yetadi, deydi ekspert. Dehlidan Anjana Pasricha, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.